mun pääaine oli taidehistoria. Eli mulla ei ole tällaista niinku ilmailutaustaa, niin kuin sitten taas muilla meidän ne museohenkilökunnalla on. Ja katsotaanpas. Ja museologiaa olen siis tosiaan opiskellut myös sivuaineena ja sitä kautta museoalalle hakeutunutkin. Jep. Eli tämä mun aihe, mistä mä nyt tulin puhumaan, on tämä virtuaalinen lentokokemus osana museopedagogiikkaa. Eli käytännössä mä puhun nyt meidän Mersu-simulaattorista, joka nyt on ollut vuoden käytössä. Tässä on kuva meidän museosta ulkoapäin. Ja me ollaan tässä rakennuksessa oltu vuodesta 1989 ja museon toiminta on alkanut vuonna 1979. Meitä on henkilökunta 9 vakituista ja sitten on tuolla kahviotyöntekijöitä siihen lisäksi. Ja kävijöitä meillä on vuosittain noin 20 000, vähän riippuen, että silloin kun esimerkiksi Brewsteri tuli muutama vuosi sitten, niin taisi olla peräti 25 000, että se aina vähän tälleen näin vaihtelee. Ja me ollaan sotilasilmailumuseo, eli esitellään Suomen ilmavoimien historiaa ja lentokonekalustoa ja varusteita ihan tuolta niin kuin alkuajoista, eli 1918 tuli ensimmäinen lentokone, niin sieltä asti sitten 2000-luvulle draakkeneihin. Ja on meillä toki siviilikoneitakin jonkun verran tai näitä purjekoneita, mutta niitä on sitten tosiaan aika vähän, ihan muutamia. Ja sitten on näitä tällaisia tee se itse -lentokoneita, jotka on sitten kuriositeettina, jotka on ihan tällaisten niin kuin tavan ihmisten itse rakentamia. Mutta lähinnä siis tosiaan tätä niin kuin ilmavoimien historiaa esitellään pääsääntöisesti. Tuossa on meidän näyttelyhalli. Siellä on aika paljon tavaraa. Siellä on suurin piirtein 30 lentokonetta oli näyttelyssä ja 60 on meidän kokoelmissa. Ja ihan niin kuin tosiaan tuossa eessä näkyy tuo Tulin, joka on näitä ensimmäisiä lentokoneita. Toi on ihan niin kuin replikat. Se on niin kuin moottori siinä taitaa olla aito, mutta se on muuten rakennettu ihan niin kuin piirustusten mukaan alusta asti. Mutta sitten on ihan niin kuin pommikonetta, tuossa näkyy tuo Breke tuossa eessä, pommikonetta ja hävittäjää ihan sieltä niin kuin 10-luvulta asti. Sitten on aika paljon tuolta niin kuin sota-ajalta hävittäjiä, yksi pommikone. Ja sitten kun tullaan tänne kronologisesti tuonne toiselle puolelle, niin sitten alkaa tämä niin kuin suihkukonekausi. Ja kesäisin on pihalla vielä niin kuin lisää koneita, 5 kappaletta, drakeneita ja noita mikkejä. Ja tässä on nyt sitten tämä Mersu. Ei ihan kokonaan näy, mutta kuitenkin siitä saa käsityksen, minkälainen se on. Ja tällaisena staattisena koneena se on meillä näyttelyssä. Ja on tosiaan meidän museon brändi, eli se, mitä niin kuin ehkä ihmiset eniten tulee katsomaan. Näitähän on, tämä on saksalainen, tällainen yksipaikkainen metallirakenteinen torjuntahävittäjä. Ja niitä on rakennettu Saksassa. Oliko se nyt 33 000 peräti, että ihan niin kuin ilmailuhistorian eniten rakennettuja hävittäjiä on ollut tosi kovassa käytössä toisessa maailmansodassa. Ja Suomessa niitä oli 164 kai hankittu, mutta 4 jäi saapumatta jatkosodassa. Ja se on tällainen tosi nopea ja ollut tosi hyvä aseistus suomalaisiin, siis niin kuin, jos ajatellaan niin kuin suomalaisittain katsoen, niin hyvä aseistus ja ollut tehokas, mutta sitten sitä on ollut aika vaikea ohjata. Et siinä on ollut tehokas moottori ja sitten potkuri on lähtenyt kampeamaan toiseen suuntaan. Et sitten kun on lähdetty nousuun, niin sitten on ollut vähän niin kuin hankaluuksia säilyttää sitä tasapainoa, ettei se tee tällaista volttia. Ja laskussa sitten on ollut taas kapea toi laskuteline, niin sekin on ollut aika vaikeaa. Et mä voin kertoa, kun mä oon nyt itse muutaman kerran lentänyt tuolla simulaattorilla, niin on kyllä laskutelineet katkennut ja tapahtunut vaikka mitä. Et en ole kyllä kovin monta kertaa tullut silleen niin kuin ehjin nahoin maahan. Katsotaanpas, mä voisin näyttää, mulla on täällä tällainen YouTube-linkki, jos se nyt avaa sen. Tässä on tällainen ihan niin kuin lentävä lentävä mersu ei ole suomalainen. Aha, saadaan video tähän mainos aluksi. No niin. Kuinka kovalla tää. Elikkä tuossa kuuluu ensin tota inertiakammen ääntä, kun se pitää toi starttimoottori tolleen veivaamalla käynnistää. Jos mä otan tän tälleen isommaksi. Ja mekin ollaan tosiaan näyttelyyn nyt lisätty äänimaailmaa tuossa alkuvuodesta. Eli ollaan saatu semmoinen nappi, jota painamalla saa tuon Mersun tämän käynnistysäänen siitä kuuluviin. Ja sitten me ollaan lisätty myös tuollainen niin kuin starttimoottori, jonka kampea saa yleisö veivata. Että saa kokeilla, että kuinka oikeasti se on aika raskasta, että siinä kyllä niin kuin hiki lentää, jos sitä kovin pitkään niin kuin siinä pyörittelee. Ja näitä Mersuja on maailmassa, oliko näitä nyt säilynyt joku parikymmentä kappaletta ja lentävänä ihan muutamat, olikohan yhden käden sormilla laskettavissa. Ja meillä on tosiaan Suomessa romutukselta säästynyt kaksi. Eli kun tämä Pariisin rauhansopimus solmittiin sotien jälkeen, niin se rajoitti Suomen hävittäjämäärän, oliko se nyt 60. Ja sen takia sitten kaikki siitä ylimenevät piti romuttaa. Ja kaksi on säilynyt, yksi on meillä Tikkakoskella ja yksi on sitten Utissa, sellaisessa lasivitriinissä, muistomerkkinä. Et näitä on kyllä tosi niin kuin, kyllä näitä lentäviä tosiaan on niin kuin Euroopassakin, mutta et niitä kyllä aika harvoin näkee. Että ihan, ja tavalliselle ihmiselle niin kuin toi lentäminen tai edes niin kuin kyytin pääseminen, niin se on ihan niin kuin, mutta siinä ei voi olla edes kyydissä, kun siis on yksi paikka. No, niin ihan out of the question, että se on ihan siis todella muutamien niin kuin erikoismiesten hommaa toi lentäminen. Ja tämä on museon vetonaula, tämä Messerschmitt ja niiden tämä spinnerin kuva, semmoinen tällainen potkuri ja siinä tämä spinneri, niin on meidän logossa. Ja meidän entinen aikaisempi museonjohtaja Hannu Valtonen on väitellyt aiheesta Messerschmitt tavallisesta kuriositeetiksi, missä niin kuin just käsitellään tätä museoarvoa, että miten niin kuin runsain määrin tehty hävittäjä on sitten kuitenkin niin kuriositeetti nykyään. Ja se on tosiaan julkaistu meidän museon julkaisusarjassa. Eli meillä on tämä staattinen kone näyttelyssä. Mä laitan tämän kiinni nyt. Staattinen kone on näyttelyssä ja sitten on tämä kampi ja sitten on se ääni. Ja sitten me ollaan saatu vuosi sitten tämä meidän simulaattori. Eli mikä on lentosimulaattori? Onko täällä ihmisiä, jotka on lentänyt joko PC:llä kotitietokoneella tai sitten ihan niin kuin ihan oikeassa simulaattorissa? No aika monta. No teitä ei lasketa. Aika monta. Joo, mä tiedän, että seminaarityöryhmässäkin on ainakin yksi, joka sinä, Reetta, oot lentänyt. Eli simulaatiohan on aina maailman jäljittelyä tietokoneella tai jollain muulla tavalla. Ja lentosimulaattori on laitteisto tai tietokoneohjelma, jolla harjoitellaan ohjausta, laskeutumista, tällaisia perustoimintoja. Ja myös tällaisia niin kuin hätätilanteita. Ja mä laitan tähän tällaisen ilmavoimien kuvan. Siellä ihan niin kuin järjestää joka vaiheessa käytetään simulaattoreita ihan niin kuin alkeiskoulukonesimulaattoreista tuonne Hornettiin asti. Koska se on niin kätevä, siis kustannustehokas ja sitten myös silleen, että sillä pystyy tietenkin suurempia määriä lentelemään ja kokeilemaan kaikkia eri skenaarioita ja eri valaistus- ja sääolosuhteita ja muita. Eikä sitten simulaattori eikä miehistö tuhoudu onnettomuustilanteessa, jos siinä niin kuin silleen sattuu, että tuleekin ketoon, niin siinä ei sitten käy mitenkään, kuten sitten taas oikean lentokoneen kohdalla käy. Ja sitten tuonne ilmavoimiin on itse asiassa hankittu nyt ihan muutamia vuosia sitten myös sellainen niin kuin lentoteknilliselle porukalle, siis mekaanikoille ja näille sellainen simulaattori, missä voi harjoitella niin kuin korjaamista. Siis, että siellä on sellainen virtuaalinen siis PC-ohjelma, että siellä voi avata kaikki luukkuja ja ottaa sieltä jotakin ulos ja jollain semmoisilla virtuaalisilla vehkeillä siellä mittailla ja korjailla ja tehdä kaikkea tämmöistä. Se on niin kuin hyvinkin käytössä tuolla ilmavoimissa. Ja sitten kuriositeettina mä näytän, tässä on meidän museolta ihan tällaisia ensimmäisiä simulaattoreita. Siis näitä on käytetty tosi pitkään. Tämä on taitaa olla ennen talvisotaa tullut Suomeen kuitenkin tällainen Link Trainer. Siis tämä on sellainen, millä on harjoiteltu mittarilentoa. Et kun tuonne menee istumaan, niin pää on tuolla niin kuin mötikässä, ettei siellä niin kuin ulos kauheasti näe. Mutta sitten pystyy niin kuin mittareita seuraamaan ja harjoittelemaan tällaista just niin kuin yölentämistä, huonossa säässä lentämistä, mittarilentämistä. Toi on tosiaan meidän museolla näytillä. Siellä on muitakin sitten vähän niin kuin uudempiakin tällaisia ilmavoimien simulaattoreita, mutta siis ne ei ole mitenkään käytössä. Mutta sitten se meidän tämä uusi Mersu-simulaattori, joka tuli silloin vuosi sitten. Itse asiassa 2011 taisi tulla ihan ensimmäiset vinkit, että tällainen olisi niin kuin mahdollista saada. Se on Ilmailumuseoyhdistys ry:n meille lahjoittama, ja siinä on ollut myös virtuaalilentäjät mukana siinä ohjelman niin kuin ohjelmoinnissa ja säätämisessä. Että se kesti vuoden, että se sitten meille tuli. Se tuli joskus joulukuussa 2011, ja tammikuusta 2012 meillä on siitä alkaen on niin kuin lennätyksiä tehty lauantaisin, eli se on niin kuin varauksesta auki. Ja siellä on operaattorina eli lennättäjinä meidän museon henkilökuntaa ja sitten on myös vapaaehtoishenkilö, josta mä kerron vähän myöhemmin. Mutta nämä on tosiaan lahjoittanut Ilmailumuseoyhdistys ry sekä meidän museoon että Vantaalle Suomen ilmailumuseoon tukeakseen ilmailumuseotoimintaa. Tämä ohjaamo-osa on tehty Saksassa. Ja se vastaa mitoiltaan ja muodoiltaan ihan niin kuin oikeastaan melkein yksi yhteen tätä oikeaa Mersua tai sen ohjaamoa. Ja siinä on ohjaalaitteet, eli sauvat ja kaasut ja mittarit ja kytkimet ja kaikki ihan niin kuin oikeilla paikoillaan. Tuolla mittaripaneelissa niin siellä on siis tietokoneen näyttö ja noi näkyy noi kaikki mitkä ne viikset ja mittariasteikot ja muut, niin ne on niin kuin tietokoneen näytöltä tulee tuolta takaa. Mutta niistä oikeiden mittareiden paikoista. Ja siellä on tosiaan kaksi tietokonetta. Toinen pyörittää tuota ohjelmaa ja toinen pyörittää mittareita. Ja siellä on kolme videotykkiä, jotka sitten heijastaa sen tuohon tilaan sen näkymän. Ja tuo itse tila on tuommoinen pimeä, ja se on siellä meidän niin kuin näyttelyn takaosassa sellainen erillinen tila. Ja siinä pyörii tuo IL2 Turmovik-ohjelma, mikä on siis ihan kaupallinen peli. Ilmeisesti sen saa ihan tyyliin kympillä jostain kaupasta, jos sen haluaa. Mutta sitten siihen on kai itse tosiaan tehty meillä niitä tehtäviä, jotka on sitten historiallisesti ihan paikkansa pitäviä. Ja just niin kuin näitä meidän asiakkaita varten räätälöity.
Otan vähän vettä vähän.
Joo, tuossa tulikin, että meillä on yksi ja sitten Vantaalla on toinen tämmöinen ihan vastaava. Ja tämän on rakentanut tämä ohjaamo-osan tuollainen saksalainen Hans Schmid, joka itse asiassa kävi meillä tuossa, oliko se viime kuussa, Messerschmitt-lentäjän kanssa vierailulla. Tuossa nyt näkyy kuva tuosta meidän koulutustilasta, jossa sitten on tämmöinen koulutustilanne käynnissä. Toi on vähän niin kuin tehty sellaiseen henkeen, niin kuin toisen maailmansodan korsussa istuttaisiin. Ja ne elämyspaketit, mitä me niin kuin yleisölle tai asiakkaille tarjotaan, on sellaisia, että ne siis pitää varata itse. Eli niitä, ne ei ole niin kuin näyttelyssä silleen koko ajan auki, että pääsylipun hinnalla sinne pääsee, vaan niin kuin meidän nettisivujen kautta voi varata itselleen lentoaikaa. ja niitä paketteja on puolen tunnin ja sitten tunnin pakettia totta kai räätälöidään myös pitempiä, jos joku haluaa niin kuin oikein syventyä kunnolla. Ja siihen niin kuin aina kuuluu tuohon tuollaiseen pakettiin se koulutusosio, missä niin kuin kerrotaan just mittareista ja miten kaikki toimii ja miten tämä lentokone ylipäänsä niin kuin liikkuu siellä mistäkin sauvaa vääntämällä ja näin. Ja sitten siihen kuuluu lentämistä, eli alussa ihan tämmöistä nousua ja laskua ja tehdään kaartoja ja sitten ehkä jossain vaiheessa seurataan jotain toista konetta ja ehkä sitten jossain tehtävässä, jos asiakas haluaa, niin sitten voi myös tällaista niin kuin taitolentoa ja ilmataistelua kokeilla. Ja tämä kouluttaja tai tämä joka henkilö, vapaaehtoinen, eli tämä Everstin luutnantti EVP Arto Kupiainen, joka myös Tikkakoskella asustelee, niin hän on, niin kuin, hänellä on sellainen tausta, että hän on ilmavoimissa ollut itse hävittäjälentäjänä ja kouluttanut lento-opettajana. Ja hän on sitten niin kuin tehnyt tällaisen meille tavallaan tämmöisen ohjelman, mikä sitten on myös meidän henkilökunnalle opetettu, että kuinka, koska meidän oma henkilökuntahan ei ole niin kuin siis lentäjiä tai ei ole niin kuin tämmöistä lennonopettajahistoriaa heillä, että heillä olisi kaikilla tämmöinen yhtäläinen ymmärrys siitä, että mitä asiakkaille, jotka on eri tasoisia, niin mitä kannattaa opettaa ja millä tavalla. Ja lähtökohtana tietysti se, että jokainen simulaattoriasiakas saisi hyvän lentokokemuksen ja sellaisen fiiliksen, että oppii jotain uutta ja että olisi kiva tulla uudestaan lentämään. Ja sen koulutusohjelman taustalla on tosiaan tämän Kupiaisen omat kokemukset, miten niin kuin lentäjiä koulutetaan, plus sitten meidän arkistossa on dokumentteja siitä, että kuinka on sodan aikana noita mersuhävittäjäkuskeja koulutettu, niin sitten sieltäkin on sitten vähän otettu mallia. Sitten mä mietin, että mitkä on virtuaalisen ja oikean lentämisen erot. Just tästä aidosta oli äsken puhetta, niin onhan se tietysti ihan erilaista, että eihän se ikinä niin kuin yksi yhteen ole. Että esimerkiksi tässä tuo ohjaussauva on vähän sellainen tunnoton, että se on koko ajan aika semmoinen pehmeä ja löysä. Eikä se ohjaustuntuma vaihtele sen esimerkiksi nopeuden mukaan, kun taas sitten tällaiset kokeneet hävittäjälentäjät pystyy ihan sen sauvan niin kuin semmoisesta tuntumasta päätellä, että kuinka lujaa nyt mennään ja ei tarvitse katsoa mittareihin. Mutta tällä on oikeastaan merkitystä vaan niille asiakkaille, jotka on oikeasti lentänyt sellaista konetta. Ja katosta puuttuu näyttö. Eli oikeastihan nuo hävittäjälentäjät on pystynyt katsoa ylös ja sivulle ja niiden pää tälleen pyörii koko ajan, niin sieltä puuttuu näyttö, että sinne ei visuaalia pysty, tai ainakaan vielä ei olla silleen laitettu sinne tai semmoista ratkaisua löydetty, että pystyisi niinku visuaali heijastamaan kattoonkin. Aini, ja mun piti vielä sanoa siitä, että ne G-voimat, eli nämä kiihtyvyyden tuntemiset ja nämä voimat, niin nehän ei tietenkään tuohon simulaattorilentäjään millään tavalla niinku kohdistu, että sellaista ei pysty meidän noilla vehkeillä mitenkään simuloimaan, mutta kuulemma on sellaisia simulaattoreita, missä puetaan sellaiset vähän niin kuin painehousut jalkaan ja sitten joku jostain niin kuin pumpataan ilmaa ja sitten se kiristää jalkoja samalla tavalla kuin siellä hävittäjälentäjässä oikeasti tai hävittäjäkoneessa oikeasti lennettäessä. Mutta tuo historiallinen todenmukaisuus on sellainen, mikä on mun mielestä kauhean tärkeä tässä, että niin kuin mitä me tässä asiakkaille tarjotaan, niin me ollaan siihen pyritty, että kaikki lentokoneiden ominaisuudet ja liikehtimiset ja maastoja, nämä on niin kuin mallinnettu ja nämä tehtävät on todenmukaisia, eli mahdollisimman uskottavia historiallisesti. Ja tämä karttamalli, mitä tässä käytetään tässä ohjelmassa, niin se perustuu näihin sodan aikaisiin karttatietoihin. Ja jos tässä jostain niin kuin lentokentältä lähdetään, niin sieltä alkaa tulla vastaan sellaisia vihollisen koneita, mitä ihan oikeastikin on mersuulla lennettäessä tullut. Mutta sitten tietenkin täytyy aina muistaa, että vaikka nämä onkin mahdollisimman todentuntoiset raamit luotu tähän ohjelmaan, niin kuitenkin lentäjästä itsestään on kiinni, että mitä siinä tapahtuu, että historia ei toistu aina samanlaisena. Ja oikeastaan noita simulaattoriasiakkaita, mitä meillä on käynyt, niin ne voidaan jakaa niin kuin kolmeen eri ryhmään. On näitä, jotka ei ole aikaisemmin ohjannut lentokonetta eikä ole edes pelannut simulaattoripeliä. Niin kuin esimerkiksi minä, kun ensimmäisen kerran hyppäsin simulaattoriin, ei mulla ollut mitään hajua, että mitä mistäkin tapahtuu ja miten se toimii. Mutta se, mitä me voidaan antaa, minkälainen oppimiskokemus me voidaan niin kuin asiakkaalle antaa, on se, että kuinka se sitten oikeasti toimii, kuinka sitä ohjataan. Ja se on niin kuin täysin uusi asia, ihan niin kuin nollasta lähteen. Sitten on näitä, jotka on pelannut jotain simulaattoripeliä, ihan niin kuin näppäimistöllä tai sitten ohjaimilla, kotitietokoneella tai sitten että on semmoista virtuaalilentämistaustaa. Ja sitten me voidaan tarjota realistisempi ympäristö, ohjaamo, sauva, mittarit, nämä niin kaikki laitteet, ja vaikuttavampi NS-pelikokemus, mitä kotitietokoneella voi saavuttaa. Et se on yllättävän realistista, sitten kuitenkin siinä istuu, vaikka se onkin paikoillaan se ohjaamo, ja vaikka siinä onkin ne seinät vaan, että ei oikeasti siinä niin kuin mitkään painovoimat ja muut niin kuin vaikuta. Mutta se voi olla niinkin realistinen, että siinä saattaa tulla jopa paha olo, jos siinä kovin pyörittää. Ja sitten on tietenkin nämä valmiit lentäjät, jotka on lentänyt jollain lentokoneella aikaisemmin, jotka tulee tuonne meidän simulaattoriin, niin niille me voidaan tarjota sit kokemus siitä, että millaista olisi lentää oikeasti tämmöistä sodan aikaista potkurihävittäjää verrattuna esimerkiksi nykypäivän pienlentokoneeseen. Et nehän kuitenkin lentää aika hiljaa ja tasaisesti ja varovaisesti, että sillä ei hirveästi tehdä tuommoisia niinku syöksyjä ja muita, eikä sillä ammuta, että onhan se hyvin, hyvin erilaista sitten. Sitten simulaattorin museopedagogisesta näkökulmasta, kun mä tätä mietin, niin alunperinhan meillä oli sellaiset odotukset, että asiakaskunta koostuisi tällaisista peli-ikäisistä nuorista miehistä, eli ehkä 15 tuonne 30 suurin piirtein. Mutta reilun vuoden simulaattorin pyörittämisen kokemuksella niin se on yllättävän paljon laajempi ollut sitten se niin kuin tämä ikähaitari, että toki ne on yleensä miehiä, että naisia jostain syystä ei niin kuin, tämä niin kauheasti kiinnosta. Ja muutenkin meidän museossa ehkä on tämä aihepiiri sellainen, että naiskävijät on kyllä selkeästi niin kuin paitsiossa, että jos tulee koko perheenvoimin, niin silloin toki niin kuin äidit on mukana ja varmasti ovat ihan kiinnostuneitakin, mutta sitten mitkään naisporukat meillä ei hirveästi keskenänsä käy. Mutta tosiaan niin kuin, tämä ikähaitari on sille jännä, että ihan vanhimmasta päästä on ollut tällainen mies, joka on itse lentänyt aitoa Messerschmittiä joskus aikoinaan ja oli varmasti jo 80-vuotias. Sitten toisaalta meillä on siinä tuo 150 sentin pituusvaatimus, eli sen lyhemmät sinne ei pääse ja sekin tietenkin karsii näitä niin kuin nuorempia asiakkaita. Ja tämä 150 senttiäkin on vähän siinä ja siinä, kun mä oon itse 162 senttiä, mutta silti mä vähän niin kuin tarvitsen jonkun tyynyn tai jonkun puhelinluettelon sinne alle, että mä näen oikein kunnolla sieltä tähtäimen tämän niin kuin renkaan. Mutta joo, eli ne on yleensä aikuisia, ketkä meillä käy. Ja aikuinen on sille ihan erissä tilanteessa kuin lapsi oppijana, että hänellä on niin kuin hirveän pitkältä ajalta jo tällaisia oppimiskerroksia siellä niin kuin taustalla. Ja nuoret oppii toki nopeasti monimutkaisia asioitakin ja sille on niin kuin omaksuu. Ja aikuinen sitten ehkä tarvitsee vähän enemmän aikaa miettiä. Mutta parhaimmillaan aikuinen on sellainen itseohjautuva oppija, joka etsii merkityksellisiä asioita oman elämänsä rikastamiseksi. Ja tämä on niinku jännä sille miettiä tätä simulaattoria, kun tässä yhdistyy sellainen tämmöinen niinku informaali oppiminen, tällainen niinku vapaamuotoinen museossa oppiminen, ja sitten myös tämä formaali, koska tässä on tämä kouluttaja-oppilas-asetelma, ja sitten sieltä lopuksi saa sen diplomin, että olet tämän nyt niinku suorittanut tämän simulaattorilennon. Mutta sitä ei kuitenkaan koeta mitenkään liian koulumaiseksi tätä simulaattorilentoa. Ja totta kai aikuisillekin uuden oppiminen tuottaa nautintoa ja koetaan, että kyllä vanha koirakin voi temppuja oppia, että se on silleen henkilökohtaisesti tärkeää. Ja simulaattori just tarjoaa sellaisen niin kuin hyvän tavan opetella turvallisesti. Se on ehkä just tämä, mitä mäkin niin kuin aina silleen painotan, että se on turvallista tulla tuonne simulaattoriin. Siinä ei oikeasti voi käydä mitenkään vaikka vähän sössiä. Mutta sitten taas, jos lähdetään ihan oikeasti lentämään jotain lupakirjaa, niin sittenhän siinä nyt vanhemmalla iällä saattaa varmaan ja nuoremmallakin olla sitten kaikenlaisia riskejä olemassa. Ja sitten toisaalta tässä, joo, mä voisin itse asiassa kertoa tuosta noista aktiivisista simulaattoriasiakkaista ensin, koska ne ei tosiaan ole siellä se simulaattori ja kouluttaja siellä odottamassa siellä meidän näyttelysalissa, vaan se täytyy niinku itse aktiivisesti käydä sieltä netin kautta varaamassa ja sitten olla myös niinku valmiina tietysti maksamaan se hinta, mikä siinä on. Mutta yleensäkin nämä ihmiset, jotka tänne simulaattoriin tulee, niin on niinku hyvin motivoituneita, on tällaisia ilmailuharrastajia. Ja valmiiksi heillä on jo aika paljon tietoa Messerschmittistä ja muutenkin ilmailusta ja ilmailuhistoriasta. Ja heillä on myös sitten odotuksia olemassa tätä tulevaa kokemusta kohtaan. Toki on niitäkin, jotka sitten on saanut vaikka lahjakortin ja tulee ihan silleen pystymään tästä, että mitäs tämä on ja ihmeellistä. Ja sitten niin heille voi käydä niin, että he sitten tämän simulaattorikokemuksen jälkeen niin innostuukin tästä ilmailusta ja alkaa sitten ottaa enemmän selvää. Ja sitä kautta niin tulevat meidän museon vakikävijöiksi. Joo, eli yhdistelmä konkreettista ja digitaalista kerroksellista oppimista. Eli tällä mä oon niin kuin hakenut sitä, että ihan ekanakin se meidän aito Messerschmitt, joka on siellä näyttelyssä, niin se on hyvin tämmöinen konkreettinen, mutta siihen ei tietenkään pääse koskemaan. Ja kyllä niin kuin, mitä nyt tuossa oli siitä aidosta ja koskettelumahdollisuudesta ja muusta tuossa äsken puhetta, niin se on ihmisille yllättävän tärkeää, että ne pääsee itse niin kuin hipelöimään siellä museossa jotain. Että kyllä meilläkin, kun on lentokoneita tälleen siellä näyttelysalissa ja siinä menee nämä köydet, niin jos joku siiven kärki on vähän sen köyden yli, niin sitten siitä niin kuin maali kuluu, että huomaa, että ihmiset kävelee ohi ja vähän haluaa niin kuin hipasta kädellä. Että ihan oikea lentokone, tällainen vanha, että mun on ihan pakko vähän koskea. Mutta tietenkään noihin vanhoihin lentokoneisiin, niin eihän niitä voi antaa silleen, että joo, saatte ihan mitä tahansa tehdä koskea ja pyöritellä potkuria ja muuta. Että tekstitaulusta voi lukea tietoa ja sitä kampea pääsee pyörittämään ihan itse. Mutta sitten jos haluaa sellaista konkreettisempaa tekemistä, siis sellaisille ihmisille, jotka oikeasti oppiakseen haluaa tehdä jotain, niin sitten tämä simulaattori on heille ihan tosi hyvä, koska siinä pääsee itse niin kuin siihen juttuun kiinni ja pääsee kokeilemaan ja vääntämään ohjaussauvasta ja painamaan kaasua, että miten tämä kulkee tämä kone. Ja ihan niin kuin tuossa Museoliiton julkaisussa tässä Museokävijä 2011 kävi ilmi, niin kyllä niin kuin ihmiset oikeasti kaipaa museoihin enemmän sitä niin kuin interaktiivisuutta ja tekemistä. Et sillä tavalla mun mielestä tämä ainakin meidän museossa niin kuin tämä simulaattori on tosi hyvin vastannut sellaisiin odotuksiin. Toimiikohan tämä? Mulla on tässä nyt sellainen video. Katsotaan, lähteekö se päälle. Tässä on nyt tällaista niin kuin videokuvaa siitä simulaattorista, miltä se näyttää, kun sillä lentää. Että sehän on ihan selvä, että ilman tuollaista simulaattoria, niin eihän tämmöisiä pääse kukaan kokemaan niin kuin nykypäivänä. Ja tuossa kun meillä tehtiin tällaista museologista tallennus harjoitusta ja sitten tehtiin tämmöinen pienimuotoinen asiakaskysely näille asiakkaille, niin kävi ilmi, että simulaattoriasiakkailla voi olla myös oikeasti sellaisia henkilökohtaisia syitä tulla lentämään, että on niin kuin joku tällainen iso isä ollut esimerkiksi hävittäjälentäjä tai sitten muuten on niin kuin sota-aikaisista jutuista sitä kautta kiinnostunut, niin se historia konkretisoituu, kun pääsee itse tekemään, pääsee kokeilemaan, että minkälaista se niin kuin voi olla. Ja itse asiassa tässä ihan muutama viikko sitten niin mun lankomiehen avovaimo sanoi, että pitäisiköhän hänen tulla kokeilemaan tuota mersun lentämistä, että olisikohan hänellä niin kuin geeneissä sitten jotain tällaista mersun lentäjä niin kuin tällaisia taipumuksia. Ja sitten mä kysyin, että ai miksi. Sitten hän sanoi, että joo, että mun ukki oli niin kuin mersun lentäjä. Sitten mä olin, että ai okei, okay. Ihan jännää niin kuin tälle ihan yhtäkkiä tulla tuommoinen niin kuin asia ihmisestä, että ei niin kuin yhtään tiennyt. Hän oli sitten oikeasti Sakari Alapuro, tällainen ihan niin kuin viiden pudotuksen hävittäjä S. Kävi tässä niin kuin ilmi yhtäkkiä. Miten mä saan tämän pois? Onko se näppis täällä jos? Näin se tuo. Joo.
Varmaan Eskistä.
No niin, eli simulaattorin hyödyt. Mitä lisäarvoa simulaattori tuo museokävijälle? Eli se tukee näyttelyä. Tietysti tuo niin kuin oman uuden ulottuvuuden siihen koko museoesineeseen ja elävöittää tarinoita. Eli ainakin mulle tuli sellainen olo, kun mä lensin, että mä jotenkin niin kuin, mulle tuli sellainen henkilökohtaisempi suhde siihen museoesineeseen, siihen, että mä oon niin kuin kulkenut sen ohi tosi monta kertaa. Ja sitten se jotenkin heräsi niin kuin eloa mun mielestä ja sitten mä jotenkin niin kuin tavallaan tajusin vähän paremmin sitten sitä, että minkälaista silloin sota-aikana oikeasti on lentää. Että se on niin kuin yllättävän vaikeaa. Niihin vihollisen koneisiin on yllättävän vaikea osua. Ja vaikka niihin osuukin, niin ei ne niin kuin heti tipu maahan. Ja siinä pitää lentää tosi lähelle. Siis se oli mulle ihan yllätys, että niin kuin tosi lähelle pitää lentää ennen kuin niitä edes kannattaa ampua. Ja sitten tämä tulikin jo aikaisemmin, että se on turvallista ja se mahdollistaa mahdottomaan, että ei tuommoista niin kuin pystyisi muuten ollenkaan kyllä kokemaan elämässään. Ja sitten se on tällainen kokemus, mitä voi syventää ja tietotaitoa kartuttaa. Ja tuohon mä skannasinkin tuollaisen kuvan, kun meillä on arkistossa tuollaisia vanhoja lentopäiväkirjoja, sota-aikaisia, jotka on tyhjiä, että voisi vaikka skannata ja jakaa niitä sitten asiakkaille ja he voisivat sitten siihen aina kirjoittaa, että minä päivänä on käynyt missäkin lentämässä ja minkälaisia tehtäviä on tehnyt ja kuinka monta pudotusta on tullut ja sille voisi vähän niin kuin sitä tavallaan sitten seurata, että miten siinä kehittyy. Se rohkaisee tosiaan kävijän omia henkilökohtaisia kokemuksia ja sit sitä elämystä, museoelämystä niin kuin syventää ja aktivoi omiin tulkintoihin. Ja välittää informaatiota ja lisää tietoa. Ja yllättäen siis, niin kuin, tai ehkä mä voin tästä kertoa vähän myöhemmin. Hetkinen, pääsenkö mä tästä takaisin? Tuossa niin kertoo vielä siitä niin kuin hyödystä museolle. Kun mä kerroin äsken noista hyödystä asiakkaalle, niin hyödystä museolle, niin ainakin se, että se niin kuin monipuolistaa museota mun mielestä. Ja sen pystyy jotenkin kokemaan syvällisemmin sen esineen, koska siihen niin kuin taustatietojen lisäksi siihen saa sen omakohtaisen kokemuksen. Ja sitten se vaikuttaa museon näkyvyyteen. Et me ollaan saatu aika paljon näkyvyyttä tuon tiimoilta, että on tehty juttuja lehtiin ja sitten on tehty jonnekin, oliko se nyt keskisuomalaiseen sellainen joku videopätkä ja muihinkin medioihin siitä, mutta me ollaan saatu aika paljon näkyvyyttä, ja sitten se myös kiinnostaa sellaisia ei-kävijöitä, siis jotka on museolle tärkeää myöskin niin kuin saada kiinni, että ketkä ei muuten tulisi ollenkaan käymään museossa. Niin saa niin kuin oikeasti tällaisia ei-kävijöitä kiinni, ja saa heidät myös suosittelemaan ystäville museota, että sekin on ihan tärkeä juttu. Ja sitten vaikka kuinka raadollista onkin, niin tästä on myös taloudellinen hyöty museolle, että kyllä sille niistä tulee aika paljon rahaa, ihan siis silleen niin kuin huomattavasti, jos niin kuin ottaa huomioon, että miten nykyään leikataan aika paljon museolta rahoja pois, niin sitten tässä tavallaan sit pikkusen saadaan takaisin. Mutta sitten se, mitä niin voi miettiä, on se, että missä kulkee raja tällaisen niin kuin räiskintäpelaamisen, tämmöisen huvipelaamisen ja sitten tällaisen niin kuin museopedagogisesti hyödyllisen virtuaalilentämisen välillä. Mä itse niin kuin näkisin, että se oppiminen siinä on se kaikkein tärkein. Ja se, että siinä niin kuin tavallaan aikaisemmat käsitykset historiasta ja nää, niin kuin saa sellaisen uuden kerroksen siihen päälle, että sitten tulee semmoinen omakohtaisempi. Ja se on siis yllättävää tosiaan, että noista asiakkaistakin, niin ei ne kaikki halua edes päästä mihinkään ilmataisteluun, että ne haluaa vaan lentää ihan rauhassa, ehkä kokeilla jotain pientä taitolentoliikettä, mutta että ei ole sellaista niin kuin välttämättä sellaista tappamisen viettiä, mikä siellä sitten yhtäkkiä heräisi kaikilla. Toki semmoinenkin voi tapahtua, mutta siis että se on niin kuin vähän erilaista, että siinä niin kuin ihmiset saa vähän erilaisia asioita siitä irti. Tässähän ei tosiaan ole kyse mistään sellaisesta, niin kuin, mitä niitä nyt on, pelihalleja, että sitten mennään ja räiskitään ja verta lentää ja suolenpätkiä ja muita. Että tämä on kuitenkin silleen, tähdätään siihen, että tämä on historiallisesti aitoa, aidon oloista ja todenmukaista. Niin se mun mielestä on se, mikä tekee tästä hyödyllistä museopedagogisesta niin kuin katsantokunnan näkökulmasta kattoen. Ja voiko asiakkaan käsitys historiasta vääristyä simulaattorikokemuksen takia? Tällaistakin mä oon joskus miettinyt. Mä itse näkisin, että ei, koska käsitys historiasta kuitenkin rakentuu niin pitkällä ajalla ja siinä on niin hirveästi leijereitä, että se lähtee ihan sieltä lapsuudesta ja ehkä jotain isovanhempien muisteluita, mitä niin kuin kerrotaan. Sitten tulee ehkä korkeajännityssarjikset ja pienoismallirakennukset ja muut. Sitten koulussa opetetaan, että ei se nyt tällaisen yhden simulaattorikokemuksen takia ainakaan silleen niin kuin väärään suuntaan varmastikaan niin kuin lähde menemään. Että ehkä paremminkin niin päin, että sitten niin kuin ymmärtää sen, että kuinka kovia äijä ne ehkä ne lentäjät oikeasti ollutkin, että se on ollut hirveän vaikeaa hommaa. Ja että kuinka pienet huolimattomuusvirheet voi olla sitten aika kohtalokkaita. Ja sitten se, minkä mä näkisin myös niin kuin hyödyllisenä niin kuin museopedagogisesta katsantoa, miksi mä sanon aina näin, no sieltä kuitenkin, kun ajatellaan sitä, että tekniikkaa suuntautuvassa museossa on niin kuin vaarana se ehkä, että ne esineet on semmoisia niin kuin kylmiä häkkyröitä, semmoisia niin kuin sellaisia vaan niin kuin staattisia siellä, että sitten jotenkin ehkä monesti voidaan unohtaa se, että niitä aina käyttää joku ihminen. Että tämä simulaattori antaa sellaisen inhimillisen näkökulman tähän hommaan, että aina niin kuin lentokoneitakin lentää joku ihminen ja niitä huoltaa joku ihminen, että ne ei niin kuin itsekseen siellä ole sotien aikana lentänyt. Että niihin tulee vähän sellaista inhimillistä näkökulmaa. Ja että jotkut ihmiset oikeasti on ollut siinä tilanteessa omassa elämässä, että ne on ollut hävittäjälentäjiä ja niillä on ollut se riski aina, että jos tästä lähdetään, niin sitten ei ehkä palata tai joku asia voi mennä vähän pieleen ja ei voi tietää. Joo, ei mulla enää paljon ole tässä. Tässä on sitten tälle ihan niin kuin nopealla Google-haulla, mitä mä nyt löysin tuolta netistä. Että mitä simulaattoreita on museoissa ja tiedekeskuksissa. Tässä ei ole kyllä tosiaankaan kaikki, mutta tällaisissa niin kuin yhteyksissä niitä ainakin on käytetty. Maalisimulaattoria ja ralliautoa ja junaa. Ja sitten mä itse kävin tuolla Pilkkeessä jouluna, niin siellä oli tämmöinen niin kuin eksymissimulaattori, mikä ei se ei ollut mikään niin kuin tietokone juttu, vaan semmoinen pimeä huone, mihin mentiin. Ja sitten tuli semmoinen tunne, että apua, että mä en pääse täältä pois, missä mä oon. Se oli aika hauska. Mutta sitten on myös tuolla Satamuseolla ollut sellainen niin kuin pommisuojasimulaattori talvisotanäyttelyyhteydessä. Ja Lustossa taisi olla metsäkonesimulaattori. Ja Vellamossa oli tällainen joku väyläajo, tämmöinen venesimulaattori. Ja sitten näitä tulevaisuuden kuvia voisi tietenkin miettiä, että kuinka niitä voitaisiin hyödyntää laajemmin. Et, siis siinä on vaan mielikuvitusrajana, että nyt vaan kaikki museot miettimään, että mikä voisi olla sellainen oma juttu kullekin museolle, että mitä voisi tälleen tämmöisessä asiassa käyttää ja hyödyntää. Et just toi, että kun tekemistä ja kokemista painotetaan nykyisin niin paljon, että asiakkaiden tai ne haluaisi kosketella ja päästä itse kokeilemaan ja näin, niin sitten toi niinku simulaattori on semmoinen turvallinen vaihtoehto sille, että kun ei kuitenkaan niitä aitoja pysty antamaan sinne kävijöiden kokeiltavaksi. Ja tosiaan viimeisenä toi, että se on myös tärkeä tulonlähde, että siinäkin mielessä on ihan hyödyllinen museolle. Mikähän mun loppukaneetti tässä nyt niin kuin voisi olla. Ehkä se, että se simulaattori ja tämä virtuaalinen ulottuvuus ei ole mitenkään pois niiltä aidoilta esineiltä. Että eihän meillä käy se, että joku katsoo vaikka tietokoneelta kotoa, että no mä nyt on nähnyt ton Mersun tai mä nähnyt ton pommikoneen niin kuin ruudulta, niin eihän se ole ollenkaan sama asia kuin sit se, että tulee käymään siellä museolla. Että se on oikeastaan vain semmoinen yksi uusi ulottuvuus sille esineelle tai sille näyttelylle se niin kuin virtuaalinen juttu, mikä meillä nyt on tämä simulaattori. Mutta joo, mä oon niin kuin nämä omat diani tässä nyt esittänyt, että oliko kysymyksiä tai herääkö tai keskustelua. Tai... Ja täällä on tosiaan myös mun kollegat, jotka itse tekee tätä lennätystä. Mä en itse ole niin kuin operaattorina. Mulla ei ole sitä kokemusta, mutta jos joku haluaa kysyä, niin kyllä hekin varmasti vastaa mielellään.
Julia, mitä taas tässä? Eli mä itse kommentoisin sillä tavalla, että mä oon ollut tuolla Metsämuseon Lustossa just museologian harjoittelussa ja sitten kesätyöläisenä. Ja siinä tosiaan näyttelyssä oli vielä metsäkonesimulaattori, siinä on ollut tämmöinen kuorma-kuormain simulaattori. Museon näkökulmasta, niin se heidän tilanteensa siinä mielessä on vähän erilainen, että siinä nämä simulaattorit kuuluu tavallaan osana siihen, että kun se on näyttänyt pääsymaksuun, niin niistä ei tavallaan peritä sitten sitä erillistä maksua niiden käytöstä. Ja ne on sitten kuuluu osana sitä koko näyttelykokemusta. Mutta sitten siinä on siis toisaalta on haasteena sille museolle, että ottaako ne sitten osaksi sitä pääsymaksua vai jos on sitten teillä toisaalta tämmöinen hyvin monimutkainen, joka vaatii sitä opastusta, toisaalta Lustossa niitä voi jokainen itse vähän opetella ja kokeilla sitä tavalla, että se ei vaadi niin suurta ohjeistusta niiden käyttö, niin tuossa selvästi on se vaatimus, että se vaatii sen ohjeistuksen, niin sitten se on ihan aiheellistakin sitten ottaa sitä ylimääräistä maksua. Niin se toisaalta myös se, että simulaattoritekniikka vanhenee todella nopeasti, että on niin kuin huomattu Lustossakin, että jos siellä aletaan vanhojen metsäkoneiden simulaatiot, jotka on sitten 10 vuoden päästä jo niin naurattavan näköisiä, että on kuinka paljon sitten tavallaan museo, jos esimerkiksi Aikoo harkitsee tämmöinen simulaattoreiden tai simulaattioiden ostoa, niin paljonko niillä oikeasti kannattaa sitten uhrata rahaa ja kuinka nopeasti tämä tekniikka vanhenee siihen pisteeseen, että sitä hädetyskin pystytään enää käyttämään.
Mä en ole itse asiassa ajatellutkaan, että miten toi vanhenee. Meillähän tavallaan on kyllä tietty se etu, että se on jo vanha alun perinkin se kone, että se nyt tuskin siitä niinku tavallaan enää, että siitä ei niinku huomaa, että se on 10 vuoden päästä jotenkin vanha, koska se on alun perinkin vanha. No?
tehnyt ihan puhtaasti nykyaikaisella pöytätietokoneella, että voidaan lähettää kohdennusta teille. Siis tämä ei ole museo esimerkiksi tämä linja.
Tällä hetkellä kyllä on se, että siinä on ajanmukaisin laajassa käytössä tuolla kolmessa muussa. Ja sen seuraajalle on jo olemassa, mutta tämä ei vielä kovin pitkälle kehitetty.
Haaste on käytännössä tehnyt
vain.
Laivan katolle jostain syystä ja muljahti sieltä alas. Ja tuli sitten vähän valittamaan, että nyt hän kyllä vähän hiukan sattui tässä, että kun hän tippui täältä simulaattorista, niin siinä tuli tämmöinen fyysinen ulottuvuus ja sitten itse jäin miettimään myös sitä, että siinä on ehkä semmoinen joko tämmöinen mahdollisuus taantumiseen tai kehittymiseen jälleen lapseksi ja pääsee kokeilemaan ja pelillistämään tavallaan sen tilanteen sillä tavalla, että siitä tulee niin kuin täysin erilainen kokemus myös ihan tosiaan aikuisille, eli semmoinen mahdollisuudet on aika moninaiset.
Mä voisin antaa pari kommenttia, jotka ensiksikin tuosta todenmukaisesta tuntumasta, niin jokainen asiakas, jota mulla on ollut, niin on noussut siitä digihakussa ylös, että vaikka istut paikalla, niin pulssi on sen 100-120 tuntia. Ekan pyörityksen jälkeen, kun siinä on varomattomasti pyörittää, niin kyllä niin se että hyvä, jos ei kaadu tulla toisesta. Se on hyvä. Ja toinen se, että tuolla hetkellä on myöskin kansainvälinen ulottuvuus, eli meille on tullut Englannista suoraan yksi kaveri, joka hän haluaa lentää Mesun simulaatiota, kun missään muualla ei ole tullut ajatuksia lentämään. Vain sitä lentoa ja palasta.
Täällä. Joo, tuossa mun mielestä tuossa teidän simulaattorissa on yksi ulottuvuus, joka on niin kuin, tekee siitä mielenkiintoisen, eli se, että siinä opetetaan niin kuin lentämisen fysiikkaa. Ja käsittääkseni siinä on myös joku testi, ymmärsinkö oikein, eli näitä hallintolaitteiden käyttöä varten, siinä on siis jonkinlainen siihen opetukseen kuuluva.
Se riippuu vähän oppilaista, kuinka tiukasti se otetaan. Jos sä katsot sitä video, joka oli keskisuomalaisessa, niin se oli tehty ilman huumorin myötä, että siinä paitsi koulutta kirjoitella, mitkä mutta kyllä ne käydään läpi siinä, että varmasti tiedät, missä mittarit on, mikä saa vasta
Joo. Tätä mä tarkoitan, että just se, niin kun, että onhan simulaattoreita niin kun nähty. Että helposti se mielikuva simulaattorista on, että siellä on nurkassa tietokone ja näyttö. Mutta just tämä, että siinä olisi niin kun oikea lentäjä selittämässä, miten niin kun lentofysiikka toimii, niin musta se on niin kun se juttu. Ja sen takia, just sen keskisuomalaisen jutun takia, mua se rupesi kiinnostamaan. Ei mua niin se simulaattori niin kun itsessään kauheasti kiinnostaa, mutta tämä, just tämä, että siinä ihminen selittää, joka oikeasti tietää niistä asioista, niin tämä on minusta niin kuin se tosi hyvä juttu.
Meidän lähtökohta on se oppiminen elämän tuossa. Siinä pitää asettaa, pitää jonkunnäköinen positiivinen oppimis elämässä olla, kun hän lähtee pois. Vaikka se on joku vaatimus, joka tapauksessa pitää juttua.
No hei, Veijö Pöli, Turun yliopistossa projektitutkijana. Siellä liittyy tämmöiseen lisätyn todellisuuden museon hankkeeseen. Minulla on muutama nopea kysymys sinulle tuossa lukee, että simulaattori on tärkeä tulonlähde museolle. Onko teillä joku lentotunti hinta tässä simulaattorissa ja kuinka merkittävä tulonlähde se on teidän museolle ja millainen vaikutus sillä on ollut kävijämäärin teemoissa?
No meillä on sellaiset taksat, että puoli tuntia on 40 euroa ja tunti on 70 euroa. Ja toki niitä sitten voi yhdistellä, jos haluaa pitempään lentää ja näin. Mutta mitäs meillä 15 tonnia, kun meillä tuli viime vuonna? Eli on se niinku kuitenkin...
90 000, niin tästä tuli 15 000, että siitä voi päästä paljon, kun se on prosentoista meidän tuloista, se on merkittävä. Ja yhtenä päivänä viikossa vain auki, että se tässä on toinen asia. Kävijöitä se ei sinänsä ole lisännyt, että kävijämäärä oli sama kuin ennenkin, että yleisenä vuosienkin, että se ei ole siihen radikaalisti vaikuttanut, mutta tulonmuodostukseen kyllä.
Mutta emme kyllä kauhean aggressiivisesti olla sitä niin kuin mainostettukaan.
Ei ole tarvinnut vielä.
Posikoravista terve. Niin toi kysymys tuosta, onko teidän toi simulaattori ja ne tehtävät saatavilla niin netistä?
Ei. Sä voit ostaa sen ohjelman kyllä, mutta sen jälkeen sä ohjelma on tehty niin, että sä voit itse ohjelmoida sinne omia tehtäviä. Me on tehty sinne, meidän opettaja on ohjelmoitu sinne omia tehtäviä, jotka on vaan meitä tuossa. Me ei myydä, se on meidän tuota, mitä me myydään paikan päällä, ei niin kuin.
Te ette ole miettinyt sitä niin markkinointimahdollisuutena, että se, että ne tehtävät voi pelata ja sitten siinä mainostaa, että tulkaa meidän museoon, me tarjotaan vielä koulutus ja vielä realistisempi mahdollisuus.
Ei, me ei ole alettu myydä sitä peliä niin kuin lähtökohtaisesti pelata. Se on kilpailutettu niin, se on alle 10 euroa tällä hetkellä lähtökohtaisesti netissä, niin siinä ei pääse voidaan.
Niin ei mä en tarkoittanut niin myydä sitä netissä, vaan tarjota se käyttäjille ilmatteeksi, jos heillä on peli. Eli heillä on mahdollisuutena tehdä, käyttää sitä niin kuin omalla PC:llään, omalla koneellaan. Ja sen jälkeen, jos heitä kiinnostaa, niin tulla teidän niin kuin museoon ja vielä niin kuin tarkemmin.
Ei ole harkittu tuotakaan. Tavallaan me halutaan, se on meidän työ, jota me halutaan pitää omana itsellämme, eikä antaa sitä ulos, eikä edes myydä sitä ulos, missä ei lähtee levityksen. Se tietotaito, mitä me siinä annetaan, se ei ole pelkästään se peli, vaan se on myöskin se opetus siinä ennen kuin lähdetään, tai peli, vaan sinua. Se on se opetus siinä tärkeässä osassa ennen sitä.
Kiitos. Tervetuloa simulaattoriin, jos mielenkiinto heräsi. Sitten mä sanoisin vielä muutaman sanan lounaasta.